Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän torstai-illan juhlatilaisuuteen. Ja jospa vielä toivotamme toinen toisemme, niin tuntuu vielä lämpimämmältä. Herramme Jeesuksen nimessä jälleen saamme tätä illan hetkeä yhdessä aloittaa. Ja teemme sen yhteislaululla. Laulussa ylistetään Jeesuksen nimeä. Laulu 67.
Jumalan rauhaa teille kaikki, sisaret ja veljet. Terveisiä Kangasalta. Olen saanut tähän tällaisen tehtävän hetken aikaa olla teidän kanssanne. Luen tähän tilaisuuden alkuun sanan kohdan täältä apostolien teoista, meille hyvin tutun sanan kohdan ensimmäisestä luvusta. Ja jakeesta 4 alkaen, sieltä se kuuluu näin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa, että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun mietin tätä tilaisuutta, niin nousi voimakkaasti eteeni ajatus Jumalan voiman odotus. Ja uskon niin, että me olemme tulleet tähänkin tilaisuuteen sitä varten, että me odotamme Herran ilmestymistä, hänen voimansa kokemista. Ja hän todella tahtoo ilmestyä sinulle ja meille jokaiselle tänä iltana. Kun ajattelin tätä juhlaa ja näitä kaikkia tilaisuuksia, niin ymmärrän, että näiden tilaisuuksien tarkoitus on se, että Herra saisi ilmestyä meille. Niin myöskin tänä iltana tässä kokouksessa. Ja minusta tuntuu, että tämä on myöskin ei vain meidän toivomus täällä, jotka olemme kokoontuneet tähän telttaan, vaan se on myöskin tämän maailman jano ja tarve, että kaikki valtias Jumala saisi ilmestyä tämän ajan ihmisille niissä elämän tilanteissa, missä he elävät. Monet elävät tänä päivänä monien ongelmien keskellä, monien ongelmien riepoteltavana. Ja luulen niin, että tämä maailma ei niin paljon tarvitse meidän muotomenojamme eikä kenenkään muunkaan muotomenoja, vaan maailma tarvitsee konkreettista elävän Jumalan ilmestymistä. Sitä, että hän saa puuttua ihmisen elämään ja muuttaa sen. Osoittaa siinä voimansa ja väkevyytensä. Ja kun me ajattelemme tällaista herätystä ja sen tuomaa siunausta, mehän tiedämme, että se on tuollaista vallankumousta kuvaava asia. Ja mikään vallankumoushan ei onnistu muutoin kuin että se voima, joka yrittää vallankumousta hankkia, on suurempi kuin se, mikä pitää kukistaa. Ja nyt me ymmärrämme myöskin siitä, että meidän Jumalan kansana tulisi olla täynnä Jumalan pyhää henkeä voittaaksemme sieluja Kristukselle, kokeaksemme todellisen herätyksen. Jumalan voiman täytyisi väkevästi asua meissä. Kun luin Raamattua tuolta Kuningasten kirjasta ja sieltä tästä Eliasta, ja hän joutui kokemaan vaiheita, jossa 450 Baalin profeettaa hallitsi siellä kansaa ja johti heidät syntiin. Mutta Jumala lähetti Elian tuohon tilanteeseen, ja Elia sitten sai osoittaa väkevällä tavalla Jumalan avulla, että hänellä on todellinen elävä Jumala, joka ei vain ollut jossakin sanoissa tai jossakin tekemisissä, vaan Jumala, joka vastasi taivaasta tulella. Siinä oli se konkreettinen Jumalan osoitus, jolla hän muutti tuon kansan mielipiteen, tuon kansan ajatukset palvelemaan elävää Jumalaa. Ja niin se on vielä tänäkin päivänä, ystäväni. Me tarvitsemme Jumalan voimaa seurakuntina, yksilöuskovina, koko helluntai-kansana, osoittaaksemme tälle maailmalle sen, että meidän Jeesuksemme elää ja on voimallinen. Meidän kannattaa odottaa tänä iltana, että Jeesus täyttää meitä pyhällä hengellä tulella. Täällä sanottiin tällä tavalla, että älkää lähtikö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä. Odottakaa isältä tuon lupauksen täyttymistä. Meidän kannattaa odottaa, sillä meillä on lupaus tästä asiasta. Erikoisesti Jumalan kansaa koskeva asia, että hän kastaa meidät pyhällä hengellä tulella. Ja sen, mitä Jumala on luvannut, sen hän myös täyttää. Ja me ymmärrämme, että näiden Jumalan lupausten perusta, se on nimenomaan Jeesus Kristus. Siellä sanotaan korintolaiskirjeessä tällä tavalla, että sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Jeesuksessa Kristuksessa kaikki Jumalan lupaukset ovat niin ja aamen. Kiitos Jumalalle. Sinä saat luottaa siihen, että Jeesus tahtoo sinut täyttää tänään pyhällä hengellä ja voimalla. Ja sitten Luukas kertoo tällä tavalla, jos te osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enneminen taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Kun me anomme, kun me odotamme, me saamme kokea lupausten toteutumista omassa elämässä. Meidän kannattaa myöskin odottaa, sillä aina odottavat ihmiset palkitaan. Ne, jotka kaipaavat. Jeesus kertoo ihanan vertauksen siitä, kun eräs ystävä meni naapurinsa luokse lainaamaan 3 leipää. Ja hän tuolla reissullansa sitten myöhällä meni sinne oven taakse kolkuttelemaan. Ja tuo ystävä sieltä vastaa, että en minä halua nyt nousta antamaan, sillä minä nukun jo ja lapset minun kanssani ovat vuoteissa. Mutta ystävä on innokas odottaja ja kolkuttelee oven takana. Odottamalla odottaa, avaisikohan tuo ystävä nyt ja antaisi minulle nuo leivät. No eihän siinä muu auttanut kuin tämän ystävän nousta sieltä ja antaa nuo 3 leipää. Ystävät rakkaat, se joka odottaa, sellainen ihminen palkitaan. Teidät kastetaan pyhällä hengellä, täällä sanotaan, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja niin se on myöskin meille tänä iltana mahdollista. Ja meidän kannattaa odottaa myöskin tätä, sillä se tekee meistä hänen todistajiaan. Minä luulen, että kun Pietari saarnasi ennen, tai olisi saarnannut ennen helluntaita, niin kukaan ei olisi uskonut varmaan hänen saarnaansa. Mutta kun hän saarnasi helluntain jälkeen, niin 3000 sielua pelastui. Mikä siihen oli syynä? Jumalan pyhän hengen voitelu, joka oli hänen yllänsä. Ja kuulkaa, me tarvitaan seurakuntina yksilönä juuri tätä, ja tänä iltana me saamme tulla Herramme luokse janoten odottaen ja kaivaten. Jeesus sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Sinä saat tulla tänään Jeesuksen luokse. Taivas on auki tänä iltana. Minä ymmärrän ja koen sen tässä, että Herra on meidän keskellämme. Sana sanoo ihanasti siellä Jesajan kirjassa, että ne, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja sinä, joka odotat tänä iltana Herraa, niin hän haluaa ilmestyä sinulle. Niin totta kuin Herra elää. Hän on täällä ja hän haluaa kohdata sinut. Ja kun me katsomme Jeesusta tänä iltana, niin me koemme, että hän antaa meille, kiitos Jumalalle. Nostetaan uskon silmät häneen ja koetaan Jumalan voima omassa sisäisessä maailmassa. Nyt me tässä hiljennymme rukoukseen. Täällä on monia iso pinkka tällaisia esirukousaiheita ja rukousliinoja. Ja me tässä nyt yhdessä rukoilemme. Ja pyydämme siunausta oikein näille asioille. Saanko pyytää koko juhlakansa oikein nousemaan ylös tässä Herran kunniaksi ja veljiä sieltä tulemaan tähän laskemaan kädet näiden rukousaiheiden ylle. Monia syöpäsairaita ja mitä tässä oli sairauksia ja monia omaisia, jotka eivät ole uskossa Jeesukseen. Että Herra ilmestyisi näiden ystävien kohdalla. Rukoillaan kaikki osaltamme oikein sydämen rukous sydämen pohjasta. Rakas Jeesus. Kiitos siitä, että sinä kaikki valtias, väkevä Jumala, olet tässä temppelissä tänä iltana. Hallelujaa. Kiitos siitä, että me saamme nostaa silmämme sinua kohden, tietäen sen, Herra, että sinä haluat ilmestyä tässä tilaisuudessa. Tehdä tästä tilaisuudesta, Herra, sellaisen tilaisuuden, jonka kautta me saamme kokea, Herra, että sinä ilmestyit, Herra, meille, ja sinä muutit meidän kohtalomme. Hallelujaa. Herra, siunaa meitä uskovina, siunaa meitä yksilöinä. Herra, jos tänne on tullut joku sairas, joku nääntynyt, Herra, siunaa häntä, ja siunaa myöskin nämä rukousaiheet tässä, mitä on esitetty. Herra Jeesus, me kannamme sinun nimessäsi, Herra, esille, ja Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot armossasi ja hyvyydessäsi kohdata. Kiitos Jeesus, parantaen sairaat, Herra, pelastaen läheiset ja tutut ja ystävät. Jeesuksen nimessä, Isä, Herra, sinun me luotamme ja pyydämme siunausta koko tälle tilaisuudelle nimessäsi. Jeesus, aamen. Aamen.
Tänä iltana tämän tilaisuuden Julistusvastuussa ovat, sanoisinko, vähän nuoremman puoleiset miehet. Kari Keto, ja vaikka on vielä nuori iältään, on kuitenkin seurakuntatyössä ollut jo hyvin pitkään. Pieksämäellä on vierähtänyt 8 vuotta. Tänä iltana Kari tulee meille julistamaan Herran sanaa. Herra, sua siunatko.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Ilo nähdä teidän onnellisia kasvojanne, ja uskon, että kun saamme Herran hyvyyttä maistaa, ainakin minä noiden edellisten laulujen aikana jo koin sydämessäni sellaista, että tuohon on hyvä jatkaa. Uskon, että tuo ilo sen kun syvenee ja Herran hyvyyden kokeminen. Kun mietin, että millä tavalla aloittaisin sen sanomani ja ne ajatukset, jotka sydämelleni olen tätä iltaa varten saanut, niin mieleeni muistui eräs kertomus kahdesta helluntai-saarnaajasta. Olivat ratsastamassa, en tiedä onko siitä kovin pitkää aikaa vai olivatko jo niin juppi poikia, että tällaisen uuden ajan harrastuksen olivat keksineet ja olivat ratsastamassa. Tuo toinen oli sen verran suulas ja ei oikein pysynyt aiheessaan. Ja tämä alkoi sitten rasittaa sitä toista kaveria, jonka kanssa olivat kulkemassa. Niin tämä toinen sanoi, että kuule, jos lasket 1-50 ja et keskeytä välillä, niin saat tämän minun hevoseni. Tuon toisen silmät kirkastuivat ja oletko ihan tosissasi? No kyllä näin, saat tämän minun hevoseni. Niin tämä aloitti. 1, 2, 3, 4. Saanko satulania? Meidän mielemme täyttää tänä päivänä monenlaiset asiat. Jumalan sana tuo meidän eteemme kuitenkin erään tärkeän ja tarpeellisen asian, joka on nimeltään murhe. Toisen korintolaiskirjeen 7. luvussa, sen jakeessa 10, meille kirjoitetaan Paavalin sanaa korintolaisille. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota kukaan ei kadu. Mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Miten tämä liittyy meidän teemaamme siihen, että täyttykää hengellä? Toivon, että saan tämän vielä johdatelluksi sinne. Joskus tuntuu, että sana julistajina, niin kuin nuo kaksi ratsumiestä, murhe on vain siitä, että mitä minä saan, puhumattakaan seurakuntalaisista, meistä kaikista. Mielemme ovat kiinnitetyt ajalliseen. Murhe lomasäistä lienee tänä päivänä murhe yksi pienimmistä murheista. Murhe lamasta, työn jatkuvuudesta, erääntyvistä lainan lyhennyksistä, naapurin uudesta autosta, sekin jotakin saattaa murehduttaa, kun naapuri tuollaisen hankki, tai mitä sitten muuta tahansa. Murhe täyttää sydämen. Ja näiden asioiden kanssa me loitonnumme siitä tärkeimmästä, jonka äärelle Jumala haluaisi meitä henkensä kautta jatkuvasti johdattaa. Oletko murheittesi valossa koskaan miettinyt tuota Jumalan sanaa, missä on aarteesi, siellä on sydämesi? Ei liene aina pelkästään sitä, kun kutsun kuulen, että otin vaimon, pidä minut estettynä, ostin härät, pidä minut estettynä, ostin pellot ja niin edelleen, pidä minut estettynä. Me muistamme tuon Raamatun kertomuksen. Joskus meidän murheemme, meidän huolemme, meidän ahdistuksemme, joita tämän päivän ihmisillä on yllin kyllin elämässään, paljastavat sen, missä on meidän sydämemme kiinni. Mitä me murehdimme? Yhä harvemmin on aikaa tai haluakaan pysähtyä murehtimaan Jumalan mielen mukaan. Saatetaan joskus seurakunnan keskellä ilmaista halu uudistua, halu parannukseen. Jumala, jotakin muutosta pitäisi aikaan saada, mutta en itsekään tiedä mitä ja miten. Tie uudistumiseen ja Jumalan hengessä vaeltamiseen, Jumalan täyteyden, hengen täyteyden kokemiseen alkaa usein Jumalan mielen mukaisella murheella. Ilman parannusta me hukumme. Ilman parannusta me hukumme. Maailman murhe tuottaa kuoleman, me luimme tästä Jumalan sanasta. Aina me emme tiedä, mitä me tarvitsemme. Luuletko vaikka tiedät, että kaikki on hyvin? Luuletko vaikka tiedät? Pysähdyin keväällä ajattelemaan tuota niin tuttua ja monta kertaa ohi vain lukemalla mentyä sanan kohtaa, josta Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan, kun Jeesus vanhempiensa kanssa oli temppelimatkalla. Olivat palaamassa takaisin ja kerrottiin tuossa Jumalan sanan kohdassa meille, että he luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja jatkoivat yhden päivän matkaan. He luulivat. Olemmeko me omien sydämemme kiintymysten, omien elämämme arvojen kanssa jo niin kauas loitontuneet Jumalan tyköä, että me emme itse ymmärrä, emme tiedä missä menemme. Meidän silmämme on sokaistu. Ehkäpä ne murheet ja asiat, joiden kanssa painimme, ne ovat sokaisseet meidän sydämemme niin, että me itsekään emme tiedä missä olemme. Luulemme olevamme Herran matkassa, mutta hän onkin jo jossakin muualla ehkä pysähtynyt huutamaan ja pyytämään, käänny tieltäsi, jossa olet menossa. Raamattu puhuu tuossa samaisessa Luukkaan evankeliumissa Jeesuksen sanoneen, kun hän puhui ihmisille, jotka luulivat olevansa vanhurskaita ja ylen katsoivat muita vertauksen. Kahdesta rukoilijasta, jotka olivat Jumalan kasvojen edessä. Raamattu kertoo tuon toisen rukoilleen kauniita ja hyviä asioita, aivan erinomaisia. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole niin kuin nuo muut. Niin kuin tuo publikaani tuolla kauempana tai tuo, käyttäisinkö näitä nykyisiä kotoisia termejä, tuo luterilainen tuolla ja tuo vapaakirkollinen tuolla ja tuo helluntailainen tuolla ja tuo baptisti tuolla ja niin päin pois. Herra, minä olen minä ja kiitos siitä, että en ole niin kuin nuo muut. Toisaalla oli rukoilija, joka tuskassa Jumalansa edessä rukoili, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesuksen sana opetuslapsilleen, kun hän kertoi ja muille, totisesti minä sanon teille, tuo lähti kotiinsa vanhurskaampana kuin tuo toinen. Jumalan mielenmukainen rukous, ole minulle syntiselle armollinen. Raamattu kertoo myöskin vilpittömistä luulevaisista. Paavali oli sellainen. Hän oli Jumalan asialla. Hän oli opiskellut Jumalan sanaa ja tutkinut ja paloi Jumalan asialle mielestään. Mutta eräänä päivänä, kun Jumala ottaa hänet kiinni, hänen elämänsä suunta kääntyy, sisältö muuttuu ja hän lähtee elävän Jumalan palvelijaksi. Myöhemmin hän kertoo, luulin minäkin, että minun tuli taistella. Mutta eräänä päivänä Jumalan armo ilmestyi. Luulin minäkin. Raamattu kertoo myöskin vanhan liiton puolella Esausta, joka myöskin luuli. Hän luuli, että hän voi leikkiä Jumalan siunauksilla. Hän luuli, että hän voi leikkiä niillä oikeuksilla, jotka Jumala oli hänelle antanut. Ja Raamattu sanoo, hän myi esikoisoikeutensa. Ja Raamattu kertoo syynkin, niin halpana hän piti esikoisoikeutensa. Kun sitten tulee siunauksen aika, hän tulee isänsä eteen ja pyytää siunausta, toteaa, että se on menetetty. Ja Raamattu kertoo, ja hän itki. Hebrealaiskirje kertoo meille toisin sanoin tämän asian. Sanotaan, hän ei löytänyt sijaa peruutukselle, vaikka kyynelin sitä pyysi. Kyynelin sitä pyysi. Hän luuli, kyllä minä voin. Vielä minä voin, vielä on aikaa, vielä on mahdollisuuksia. Minä löydän kyllä keinot, kyllä tämä tästä. Minä metsämies, vahva ja luja, komea ulkomuodoltani, kyllä minä selviän. Hän ei löytänyt sijaa peruutukselle, vaikka kyynelin sitä pyysi. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan lehdiltä luemme, miten hänen sydämensä täytti vihaa. Siunauksen tähden. Järkyttävin mahdollinen seuraus. Sydämen täyttää viha. Minkä tähden? Siunauksen tähden, joka hänen veljensä osalle oli tullut. Vanha liitto kertoo myöskin miehestä, joka ei ollut luulevainen. Jobin kirjan 19. luvussa me luemme tuon luvun loppupuolelta jakeesta 23. Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin, jospa ne piirrettäisiin kirjaan, rauta taltalla ja lyijyllä hakattaisiin kallioon ikuisiksi ajoiksi. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Tässä me näemme Jumalan ihmisen kaikkensa ulkoisesti menettäneenä, mutta hän antoi oikean arvon sille, mikä meitä niin monesti murehduttaa. Sitten kun tämä nahka on yltäni riistetty, minä tiedän lunasteni elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä. Sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Ainut asia, mikä merkitsi jotakin, sydämen kiinnittäminen elävään Jumalaan, jonka minä tiedän elävän. Hän ei ole vain kuulopuhetta, hän ei ole vain jotakin sellaista, jota kaukaa katselen, jota harrastelen, vaan josta Jumalan sanan ja Pyhän Hengen todistuksen kautta päivittäin voin ja saan iloita. Minä tiedän minun lunastajani elävän. En enää luule, vaan minä tiedän. Parannus. Jumalan mielenmukainen parannus, josta me luimme. Tuo murhe, joka meidän sydämemme saattaa täyttää ja jota tulisi seurata parannus meidän elämässämme, se koituu pelastukseksi. Ei parannus ole vain asioiden karsimista ja paheiden hylkäämistä. Sitä olet ehkä yrittänyt monta kertaa, vaan tuo parannus on mielenmuutos. Sinun sydämesi ja sinun mielesi, sinun ajatusmaailmasi kääntyy pois siitä, mikä nyt sinua murehduttaa. Sinun ei enää tarvitse Jumalan eteen tulla. Jumala, jotakin pitäisi muuttua, vaan sinä saat tulla. Jumala, tässä minä olen. Anna minun syntini anteeksi. Minun sydämeni halajaa Jumalaa. Minun elämäni ainut toivo. Menkö vaikka tuo ulkoinen kuori, kaikki mitä elämässä on, kunhan minun sydämeni löytää elävän yhteyden Jumalan kanssa. Tuo Jumalan mielenmukainen murhe, se tuottaa pelastuksen, jota ei kukaan kadu. Entisen ajallisten murehtimisen sijasta alat etsiä uudelleen Jumalaa. Jumalaa. Huomaat, että niiden murheiden kanssa, joita olet yksin koittanut ratkoa, sinulla on tie, jota et ole käyttänyt, joka on kokonaan käyttämättä. Minä saan tuoda ne Jumalan eteen. Sanoa Jumala, tässä on minun elämäni kaikkinensa. Tuo parannus aiheuttaa myöskin sen, että alat etsiä Jumalaa. Jumalan sana psalmissa, psalmintekijä monesti kehoittaa tuohon, hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Sekin voi olla uudelleen opeteltava asia. Miksi on niin vaikeata hiljentyä? Miksi on niin vaikeata ottaa aikaa Jumalan kasvojen eteen ja etsiä Jumalan kasvoja? Tuoda sydän Jumalan eteen ja sanoa, Jumala, tässä minä olen. Ei vain sitä tuttua kauppalistan, anomuslistan esittämistä Jumalalle. Lopuksi, eipä tässä muuta ja aamen ja taas mentiin. Eikä Jumalalla ole mahdollisuutta puhua sinulle. Voi kuinka hän on odottanut, voi kuinka hän kaipaa, voi kuinka hän odottaa, että sinulla olisi aikaa Jumalalle. Saattaa olla, että Jumala haluaisi sinun pysähtyvän aivan kokonaan kasvojensa eteen, jotta hän saisi puhua sinulle ja vasta sen jälkeen elämäsi ongelmat ja asiat alkavat selvitä. Miksi on niin vaikeata hiljentyä? Jumalan pyhä henki laittaa sormensa asiaan tai asioihin, josta parannus elämässäsi on aloitettava. Se tekee kipeää, mutta on ainut tie. Ja tämä parannuksen alkulähde, se on sinun elämän arvojärjestystäsi kosketteleva muutos. Tuo parannus ei voi lähteä käyntiin, tuo elämän muutos, jota Jumala sinulle tarjoaa, se ei voi lähteä käyntiin, jos ei sinun elämäsi arvomaailma muutu. Siksi Jumalan pyhä henki, kun hiljennyt, painaa sormensa siihen asiaan, joka on nyt sinun ja Jumalan välissä. Se on se kaikista kipein, se on se kaikista vaikein, kaikista luovuttamattomin asia, mutta siitä on aloitettava. Jos tämä tie ei kelpaa sinulle, Jumalan pyhä henki urheellisena väistyy ja jää odottamaan. Ja kun taas tulet Jumalan kasvojen eteen, Jumalan pyhä henki osoittaa tuota samaa asiaa. Tässä on sen tien ensimmäinen askel. Sinun on käytävä sitä tietä, jos mielit päästä perille. Toinen asia on se, että näet vain ne maailman murheet. Omat mahdollisuutesi. Etkä osaakaan luottaa enää Jumalaan. Olet kuten Loot. Loot, me muistamme kuinka hän lähti Abrahamin matkaan. Siellä kun tuli Abrahamin ja Lootin paimenten välille riitaa, tuli pesäero tuohon leiriin. Ja Raamattu kertoo, miten Lootin kohdalla, kun tuli eron aika ja piti valita, mihin lähdettiin. Raamattu kertoo, Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi siirtymistään telttoineen Sodomaan asti, mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Loot katseli omia mahdollisuuksiaan, sitä, mikä silmää miellytti. Mutta oli Abraham, jolle Jumala osoitti toisen tien. Herra sanoi Abrahamille, nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Kun hiljennyt Jumalan kasvojen eteen, kiitä Jumalan mahdollisuuksista. Minä syntinen ihminen, saan tulla Jumalan kaikkivaltiaan kasvojen eteen, jolla on kaikki valta sinun ja minun elämäni kohdalla. Minä annan sinulle, on Jumalan sana. Miksi itse yrität, miksi itse pingotat, kun Jumala on luvannut sinulle kaiken, mitä elämään ja Jumalan palvelemiseen tarvitaan? Opittuasi hiljentymään, olet oppinut kuulemaan Jumalan ääntä. Olet jälleen löytänyt Jumalan sanan elämääsi. Tuo on valtava aare, valtava rikkaus, joka puhdistaa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Jumalan sana, elämän leipänä ja elämän voimana sinun matkallasi, on kuule valtavaa kulkea Jumalan kansan kanssa yhdessä ja iloita, kun ei paina tämän maailman murheet. Sydän on auki ja Jumala on tehnyt sinne asunnon ja minä tiedän minun lunastajani elävän, niin kuin Job sanoi kerran, vaikeuksien ja ahdistustenkin keskellä valtava käydä Jumalan kanssa eteenpäin, Jumalan kansan kanssa. Kerrotaan yhdestä tädistä, joka oli ahkera Jumalan sana ääressä olija. Ja erään kerran tuo saarnamies, jonka kokouksissa hän kävi ja seurakuntaan kuului, niin oli huomaavinaan, että täti ei ollut kokouksessa ollenkaan. Ja niin hän näki maanantaipäivänä tätin mattopyykillä siellä järven rannassa, niin meni puhuttelemaan, että missä se Hilma oli, kun ei ollut kokouksessa sunnuntaina. Ja niin Hilma sanoi, että kyllä minä siellä istuin ja saarnamies meinasi, että ei se nyt ihan ole Hilma totuudessa tänään. Ja sanoi, että no mistäs minä puhuin? No en tuota muista, sanoi Hilma. Ja niin se saarnamies meinasi, että no mitä hyötyä sellaisesta kokouksessa olemisesta on, jos et muista. Niin Hilma tuumasi nopeasti, liekö savolainen, kun sanoi heti suoraan ja siltä istumaltaan, että kuulehan sinä. Se on niin kuin tämän pyykkikorin kanssa tässä. Katsopas tätä. Läpi menee ja puhdasta tulee. Jumalan sana puhdistaa sinun elämääsi, antaa uutta voimaa, on sinun matkallasi kuljettamassa sinua eteenpäin Jumalan valtakunnassa sitä tietä eteenpäin, jonka Jumala on sinulle valmistanut. Vanhan liiton viimeinen profeetta Johannes Kastaja julisti saman sanoman uuden liiton välimiehen Kristuksen kanssa. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tuo sanoma on tänään äärettömän ajankohtainen ja se johtaa meidät myös sisälle tämän konferenssin teemaan. Täyttykää hengellä kokemiseen, minkä tähden? Sen tähden, että Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Aamen.
Tahdomme tässä hetkessä antaa siitä kiitoksen. Ja kiitämme myöskin mahdollisuudesta saada varojemme kautta olla mukana sinun valtakuntasi arvokkaassa työssä ihmissieluja pelastamassa. Kiitos, että siunaat jokaisen ystävän, joka omista varoistaan nyt tähän uhriin antoi. Aamen. Ennen kuin Vuokko Vahtero tulee täällä käyttämään lyhyen puheenvuoron, niin haluan mainita seuraavan tilaisuuden, joka varmasti tulee olemaan hyvin värikäs kokous, koska se on romaanikokous. Ja se alkaa kello 21. Ja tunnetusti siinä on taas musiikkia hyvin paljon ja väkeviä, eläviä todistuksia. Eli tervetuloa ystävät, jokainen teistä ja vähän enemmänkin vielä mukaan tuohon tilaisuuteen. Siis kello 21. Ja nyt Vuokko, ole hyvä. Vuokon puheenvuoron jälkeen kuoro laulaa yhden laulun.
Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte sisälle pelastukseen. Tämä on Raamatun kehoitus ja lapsen mieli ja sydän on täysin puhdas, puhdas maaperä, johon me voidaan kylvää joko hyvää siementä tai huonoa siementä ja sato on sen mukainen. Ja tämän maailman ruhtinas on valmis kyllä kylvämään meidän lastemme sydämiin monia semmoisia asioita, jotka voivat tuhota myöhemmin hänen elämänsä. Ja se, että me kasvattajina ja vanhempina ollaan vastuussa siitä, että minkälaista hengellistä ravintoa me annamme lapsillemme ja miten me pidämme yllä elämän sanaa, koska millä lapsi täyttää mielensä, niin sitähän myöhemmin myöskin sitten haluaa, koska jos me totutamme lapsen ajoissa oikean tien suuntaan, niin silloin me saadaan olla varmoja siitä, että hän pysyy myöskin siinä. Nyt on ilmestynyt tämmöinen kauan odotettu Raamatun parhaat kertomukset, 15-osainen kirjasarja, joka sisältää Raamatun parhaat kertomukset ja on tosiaan Suomen laajimpia lastenraamattuja. Ja tässä on osaa vanhasta testamentista, 6 osaa uudesta testamentista. Tässä on 1000 nelivärisivua ja 900 kertomusta. Ja tämä on lasten ymmärrettävällä kielellä kerrottu. Ja sitten myöskin jokaisen kirjan alussa on johdanto näihin kertomuksiin, ja jokaisen osan alussa on myöskin raamattu viitteet. Näitä voi käyttää lapsille kotona, lastenlapsille myöskin, materiaalina pyhäkoulu- ja kerhotyössä. Ja sitten monet lapset ovat löytäneet ihan uudella tavalla tämän raamatun maailman, ja joku varhaisnuori on uudistunut jopa luettuaan näitä värikkäitä kertomuksia. Ja joku isoäiti kertoo, että hän on ihan uudella tavalla löytänyt sisällön raamatun kertomuksiin ja raamatun maailmaan. Ja myöskin nämä kuvat edesauttavat siinä ymmärtämistä. Ja nyt meillä on konferenssi aikana täällä 10% alennus ja myöskin sitten 200 markan arvoinen tuotelahja, että tavataan Ristivoiton teltassa. Kiitoksia.
Päätöksensä. Meille puhujille annetaan yleensä aina aika ja se on erittäin hyvä, kun olemme tällaisia vapaan herätysliikkeen saarnaajien. Me emme ole tottuneet aina pitämään ajasta kiinni. Mä toivon, että ei koskaan tulisi semmoista tilannetta, kun erälle saarnaajalle, jolle annettiin määrä aika, hän unohti sen täysin. Ja kokouksen johtaja, joka johti tuota kokousta, tuli niin kärsimättömäksi, että hän lopuksi heitti puheenjohtajan nuijalla tuota puhujaa, yritti osua häntä. Mutta se menikin ohi ja osui etupenkillä olevaa päähän, joka sitten putosi sinne maahan ja sieltä vielä jotenkin sopersi, että iskäkää lujempaa, että vieläkin kuulen sen puhuvan. Onneksi Matilla ei ole puheenjohtajan nuijaa kädessä. Mutta mä yritän nyt kuitenkin tuoda sen sanoman, mikä minunkin sydämellä on, niin kuin näillä velilläni on ollut täällä teille sanoma tuotavana. He ovat olleet Herran edessä tämän asian suhteen. Ei näihin tilaisuuksiin tulla kevytmielisesti, vaan syvää vakavuutta tuntien, että voisi välittää sen, mitä Herra haluaa juuri tähän hetkeen esille tuoda. Kun luomme Raamattua, niin me näemme, kuinka hän eri aikoina puhui eri asioita. Vähän jakoi myös sen mukaan, kuinka paljon pystyttiin ottamaan vastaan sanomaa. Myös tälläkin hetkellä on oma ainutlaatuinen merkityksensä jollekin ystävälle, ehkä useimmillekin. Sinä olet tullut tähän torstai-illan tilaisuuteen. En tiedä, kun en näe sinun sydämeesi, mikä on sydämesi jano. Mutta viime päivinä olen törmännyt useisiin ihmisiin, joilla on todellinen elämän jano. Elämän jano ja elämän nälkä. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla olin mukana Helsingissä Suurleppävaaran alueella pidetyssä kokoustapahtumassa. Ja tuon tilaisuuden jälkeen, kun kokous oli jo päättynyt, menin keskustelemaan nuorisojoukon kanssa, joita oli noin 10-15. He olivat olleet koko tuon kokouksen mukana ja omalla tavallaan käyttäytyneet, mutta kuitenkin koko ajan he olivat tuossa tilaisuudessa mukana. Ja minä erityisesti koen, että juuri heille oli tuo sanoma, ei niinkään välttämättä niille uskollisille, jotka siinä olivat tulleet kuuntelemaan sanaa ja rukoilemaan tuon tilaisuuden puolesta.
Ja kun sitten menin kysymään heiltä joitakin asioita tai mainitsin heille, että ette arvaakaan, kuinka Jeesus teitä rakastaa. Että jos te tietäisitte sen, niin kerta kaikkiaan teidän sydämenne sulaisi. Niin yksi niistä pojista sanoi, että hän on käynyt rippikoululeirin tässä vähän aikaa sitten ja hän on monta kertaa sen jälkeen kysynyt, että miten sen Jumalan voi kokea, miten sen voi kokea. Se tuli tuon nuoren miehen sydämestä, ihan rehellisestä pohjasta tämä kysymys, miten se Jumala voi kokea. Minä sanoin hänelle, en minä pysty sitä kokemusta sinulle antamaan, mutta en tiedä, onko tämä edes hyvä kuvaus, mutta kun näet tuon sähköjohdon tuossa, me emme näe, että onko siinä virtaa vai eikö siinä ole virtaa, mutta kyllä ainakin sen jälkeen tietää, kun on kokeillut, että mitä siinä on, onko vai eikö. Jumalan voi kokea, hän haluaa ilmestyä ihmislapsen elämään. On niin paljon janoisia ihmisiä. Raamattu tuo meidän eteemme näitä henkilöitä. Johanneksen evankeliumin 4. luvussa kerrotaan tuosta samarialaisesta naisesta, jonka kanssa Jeesus eroitti aikaa. Keskusteli tuon ihmisen kanssa, joka todennäköisesti muiden silmissä ei kovin paljon pisteitä saanut. Sen kaltainen hänen elämänsä sisältö oli, että hän oli elämänsä puolesta tuomittu ihminen. Mutta meidän Herrallamme on sellainen ominaisuus, että hän ei todellakaan kulje kenenkään ohitse. Älköön kukaan ajatelko näin, minä olen niin huono ja epäonnistunut, että hän ei yksinkertaisesti tämän kaltaisen tyypin eteen voi pysähtyä. Niin monesti olen pettänyt häntä, niin paljon tehnyt sellaista, mikä ei ole ollut soveliasta. Meidän Herrallamme on sellainen ominaisuus, että hän pysähtyy juuri niiden ihmisten elämään, joilla on todellinen jano, todellinen nälkä. Ja tässäkin Raamatun kohdassa, jonka te varmasti toiset olette lukeneet kymmeniä kertoja, tuodaan esille juuri, kuinka Jeesus tarjoaa tuolle naiselle elämänvettä. Ja tuo nainen sanoo, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi janoa, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Hän ei oikein edes tiennyt, mitä kaikkea tämä Jeesuksen tarjous sisällään pitää. Mutta mitä vettä hyvänsä, joka tyydyttäisi sen sisimmän janon. Anna sellaista vettä, ettei minun enää täällä tarvitsisi käydä. Hän oli valmis sitä vastaan ottamaan. Herra tiesi tämän janoisen ihmisen. Ja myöskin tämä koko luku osoittaa meille, kuinka tämä nainen löysi sitä vettä, joka tyydytti hänen sisimpänsä janon. Paljon myöskin, niin kuin jo mainitsin, on näitä janoisia täällä meidän keskuudessamme. On myöskin niitä, jotka ovat pettyneet lupauksiin, joita heillä on annettu. Ei olekaan tapahtunut niin kuin on toivottu tapahtuvan. Kuinkahan paljon pettyneitä on lähtenyt menneinä vuosina näiltäkin juhlilta pois. Odotukset ovat olleet suuret ja myöskin joillekin on luvattu enemmän kuin mitä ehkä Jumala olisi edellyttänytkään tai antanut lupaa luvata. Joku on lähtenyt pois edelleenkin sairaana, ei parantunutkaan. Joku on edelleenkin yksinäinen, ei se elämänkumppani törmännytkään vastaan, vaikka vähän profeetan kauttakin luvattiin, että siellä helluntain juhlilla se sieltä astelee. Mutta ei, yksin palataan takaisin. Aviopuoliso on edelleen uskomaton ja tekee kiusaa. Poika juopottelee, ei mitään ole tapahtunut. Jotkut kokevat, että avioliitossa on niin paljon tyhjyyttä, muut eivät sitä näe, mutta se vaivaa, se kalvaa sisintä. Ei ole tullut sitä vastausta, mitä on odotettu. Ei ole tullut siihen janoon, mikä on tuolla sisimmässä. Ei ole tullut siihen vastausta. On juotu katteettomien lupausten kaivosta. Edelleen jano on syvä. Herra, näetkö, kuuletko sinä? Voitko sinä vastata minulle? Mistä johtuu, että olen jäänyt vastausta vaille? Jumalan palvelijana minä voin sinulle vakuuttaa sen, että hän näkee jokaisen meidän elämäämme. Hän tietää tarkalleen meidän elämämme tilan, tietää sinun tämänhetkisen tilan. Me näemme toisemme kasvoilta ulkonaisen olemuksen, mutta hän näkee ihmiselämän sisimpään. Hän tietää, missä olosuhteissa ihminen tätä elämäntietä elää. Ja hän myöskin näkee sen, minkä tähden ne pettymykset ovat tulleet elämäämme. Ja joskus ne johtuvat yksinkertaisesti siitä syystä, että me odotimme häneltä erilaista vastausta kuin mitä hän olisi halunnut meille antaa. Aivan niin kuin nämä Emmauksen tien matkaajat sanoivat, kun Jeesus heidän keskuutensa ilmestyi, heidän käydessään murheellisina matkaansa eteenpäin. He eivät tunnistaneet häntä, mutta hän tuli siihen vierelle ja nämä kaksi miestä sanovat hänelle, me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastavan Israelin. Siis siinä oli jälleen kaksi, jotka olivat määrätyllä tavalla toivoneet, mitenkä tämä Jeesus, jonka seurassa he olivat olleet, eläneet, kuinka hän saattaa asiat järjestykseen. Mutta ei tapahtunutkaan heidän tahtonsa mukaan. Tapahtui Jumalan tahdon mukaan. Ja tähän minä haluaisin aivan kuin alle viivauksen vetää. Jumala tahtoo, hän voi ilmestyä, mutta ei meidän ehdoillamme, vaan hänen ehdoillaan, että me voisimme nähdä sen, mikä on tänä päivänä todellisuutta. Jeesus Kristus on Herra. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja miten Raamattu hänet esittelee meille vielä, hebraiskirjeen luvussa 7, jakeessa 4. Katsokaa, kuinka suuri hän on. Katsokaa, kuinka suuri hän on. Miten hän haluaa ilmestyä ihmislapsille ja täyttää tuon sisäisen elämän janon, sen kaipuun, mikä hänen puolensa kohdistuu. Ja antaa myöskin määrätyn sisäisen varmuuden siitä, että meidän elämämme asiat ovat täysin hänen tiedossaan. Ja juuri siihen elämäsi tilaan, mikä se onkaan, niin hän oikeanlaisen ratkaisun kykenee antamaan. Niin, että sinä voit sanoa niin kuin Paavali muinoin, jonka elämän ulkonainen osa ei suinkaan ollut kadehdittava. Hän eräänä hetkenä ryhdistää itsensä kuninkaan edessä ja sanoo, että pidän itseäni onnellisena. Ja jatkaapa vielä, että minä toivoisin, että olisitte samanlaisia kuin minä olen ilman näitä kahleita. Että te voisitte tuntea Kristuksen, kuinka suuri hän on, samalla tavalla kuin minä hänet tunnen. Että teissä voisi Kristus elää samalla tavalla kuin hän elää minun elämässäni. Ystävät, jano nähdään, jano huomioidaan, niin kuin tämäkin nainen Samariassa sai kokea, että hänen sisäisen elämänsä jano tyydytettiin. Se, joka kaipasi Jumalaa, Jumalan ilmestymistä. Saamme kiittää Jumalaa, että meidän vapahtajamme on sama. Meidän vapahtajamme on sama, josta voimme laulaa, niin kuin eräs laulun teki, että nyt mä löysin jo elon lähteen, siksi kulje en enää etsien. Ja toisessa Raamatun kohdassa vielä sanotaan, että hänen täyteydestään me olemme kaikki saaneet armoa ja armon päälle. Ystävät, jos meidän sisäisen maailmamme eteen avataan se valtakunta, se Kristuksen Jeesuksen tarjoama elämä, jonka hän on jokaiselle meille valmistanut, että täällä jo voisimme elää sitä täysipainoisesti, niin emme yksikään olisi pettyneitä, kun voisimme ottaa siitä hänen täyteydestään vastaan, mitä hän meille tarjoaa. Yhdenkään ei tarvitsisi pettyä. Tämä nainen löysi tämän lähteen, ja mitä vielä, hän löysi evankeliumin. Minä haluaisin aivan kuin tähän loppuun vielä sinulle sanoa, tuo nainen löysi evankeliumin, joka ilmenee sanoissa totisesti, tämä on maailman vapahtaja. Sinunkin, joka täällä olet niin monien syytöksien alla, asioiden, jotka muistuttavat sinua niin monista heikkouksistasi, niin monista erehdyksistäsi, jota olet kätkenyt, et ole edes kenellekään uskaltanut niistä kertoa, häpeät jopa itse niitä. Niin ystäväni, tämä Herra edelleenkin on syli avoinna jokaisen kohdalla. Evankeliumin sanoma pitää sisällään ihanan sanoman sovituksesta, Jeesuksen verestä, jonka kautta kaikki ihmiselle annetaan anteeksi, jonka kautta Jeesus jatkuvasti puhdistaa omiansa. Se, että hän antaa elämän vettä jokaiselle, joka janoaa ja tulee ja juo, hän myöskin kehoittaa astumaan tähän anteeksi antamuksen lähteeseen, niin ettei yksikään olisi sidottu, ei yksikään enää eteenpäin orjana kulkisi. Ei yksikään olisi syytöksensä ja sieluvihollisen piirittämänä, vaan jokainen voisi kokea minunkin tähteni kerran kuului sanat, se on täytetty. Ystäväni tänä iltana, sinä, jolla on määrätty jano, joka kohdistuu elävän Jumalan puoleen. Muuta ei meiltä edellytetä, ei oikeastaan muuta kuin mitä tuolla tien varsilla aina silloin tällöin näkee yhden siunaavan sellaisen evankelisen lauseen. Sen on joku pankki laittanut sinne, mä nyt vitsi pankin nimeä sanoa, etten mainostaisi, mutta tuossa lauseessa sanotaan hyvin evankelisesti, tule sellaisena kuin olet. Mä oon aina, kun mä oon nähnyt tuon taulun, niin mä ajattelin, että kyllähän jollakin on ollut kyllä, tommonen markkinamies pitäisi saada tänne meidän kokouksiimme, että voisi tuoda sen evankeliumin juuri sillä tavalla, että jokainen voi siihen tarttua kiinni, ettei yksikään koe, että ei, minulla ei ole oikeutta, olen niin huono. Kaikkiin odotuksiini, tai ainakin osaan, olen tuottanut pettymyksen. Sinä olet rakastettu Jeesuksen silmissä, voit olla varma siitä, ystäväni. Tänä iltana me emme näe häntä, mutta hän näkee meidät, ja hänellä on elämän vettä, kiitos Jumalalle. Sitä vettä, joka saa ihmisen sisäisessä maailmassa aikaan tuon kumpuamisen, täyteyden, kiitoksen, syvän kiitoksen, että saa olla hänen luomanaan, elää hänen yhteydessään. Nyt me rukoilemme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme jälleen tästä torstai-illan hetkestä. Me kiitämme siitä, että itse sinä kuljet meidän keskuudessamme. Kiitos Pyhä Henki, teet ihanaa työtä. Kirkastaan Jeesuksen Kristuksen elämää, hänen sovitustaan, anteeksi antamustaan meille itse kullakin sillä tavalla kuin juuri sinä haluat. Rakas vapahtaja, siunaa täällä olevia ystäviä. Sinä tunnet meidät, tiedät mitä tekoa olemme. Tiedät kaiken, Herra. Joudumme Pietarin tavoin sanomaan, Herra, sinä tiedät kaiken. Ja me kiitämme Jeesus siitä, että saamme todella tällaisina kuin olemme sinua lähestyä. Et kulje kenenkään ohitse. Vaan totisesti tämä torstai-ilta saa olla hetki, josta myös taivas iloitsee, kun monet tulevat hänen tykönsä, joka kaiken kerran sovitti. Kiitämme siitä, Jeesus, että saamme tulla. Onko täällä ystäviä, jotka kaipaatte erityisesti, että Herra, teidän elämänne näihin määrättyihin kysymyksiin, jotka ovat poltteen saaneet aikaan sinun sisimmässäsi, että hän näissä asioissa ilmestyisi ja vastaisi hänen tahtomallaan tavalla, voit kätesi ylös kohottaa. Tiedän, kenen puolesta saamme rukoilla tänä iltana. Täällä on teitä monia ystäviä. Sinä, joka janoat, älä jää paikallesi, vaan aivan kun lähden liikkeelle, joskus me tarvitsemme myöskin toistemme esirukoustukea. Me tarvitsemme sitä, että me saamme keskustella ja rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja tässä kun olemme nyt rukouksessa, haluan mainita, että tuolla ulkopuolella on tuo sielunhoitoteltta. Siellä on myöskin tämä lato, jossa rukoillaan hengen täyteyttä odottavien puolesta. Sillä monesti juuri tuohon sisäiseen janoon liittyy kaipuu täyttyä Pyhällä Hengellä, että Jumalan henki saisi uudistaa. Minä en pyydä tänä iltana teitä tulemaan tänne eteen, vaan aivan kuin ohjaan teidät sinne, missä on monia sisaria ja veliä, jotka odottavat, että ne ihmiset, joille Jumala on puhunut, tulisivat rukoiltavaksi. Ja tämä asia vietäisiin aivan kuin päätökseen. Ja nyt kiitämme yhdessä Herraa. Rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinun nimessäsi tämäkin hetki on arvokas ja kallis. Ja sinä juuri näiden ystävien asiat huomioit, jotka kätensä kohottivat. Herra, minä rukoilen ja me rukoilemme, että jokainen ystävä, jolla on syvä jano ja kaipuu sydämessään, ei jäisi tuon janonsa kanssa yksin, kaipuunsa kanssa yksin, peläten, että uskallanko minä mennä, uskallanko minä kertoa sydämelläni olevia asioita, elämääni raskauttavia asioita, vaan hän saisi Jeesus sinun nimessäsi rohkeutta käydä tästä teltasta ulos, mennä tuonne sielunhoitotelttaan,
Kiitos Herra siitä, että sinä olet varannut sinne ihmiset, joilla on taito käsitellä, jotka Herra ovat saaneet jo sinulta valmiuden antaa näille ihmisille sinun sydämeltäsi tulevia ohjeita ja neuvoja. Ja nämä ihmiset pääsevät tänä torstai-iltana vapaaksi ja koko loppuajan voivat Herra täällä juhlia kiittää ja kokea, kuinka sinun armosi kautta sinä Herra vaikutat niin, että he saavat kokea todella armoa armon päälle. Elävä Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä toimit. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, mitä tulet tekemään. Herra, minä siunaan tätä helluntai-kansaa, jokaista ystävää, joka on täällä teltassa, ja myöskin ystäviä, jotka ovat kuunnelleet radion kautta tätä lähetystä. Herra, kiitos, mitä teet Pyhän Henkisi kautta, kuinka sinä vaikutat. Sinun hyvin siunaaviin käsisi tahdomme jättää itsemme ja toinen toisemme. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.